Je třeba dát slovo na vysvětlenou. Dnes měla vám kázat Alenka Kupčíková, ale protože opatruje maminku a už řadu nocí nespala, necítí se dostatečně na to silná, aby mohla kázat. Tak mě poprosila, abych to vzal za ní. Já tu příležitost využívám, protože vlastně celé čtvrtletí jsem tu s vámi nebyl. A chci dnes hovořit o soudu. Přestože vím, že slovo soud vyvolává u většiny lidí negativní pocity, sám jsem dvakrát stál před soudem a přiznávám, že nikdy to nebylo příjemné. Chci říct dopředu, že chci přinést radostnou zprávu o soudu. A že soud je nedílnou součástí evangelia, které jsme přijali a které se také snažíme nést i druhým lidem. Bible předkládá skutečnost soudu jako fakt. Na dotvrzení snad jenom dva verše. Kazatel 11.9. Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinožství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud. A druhý text je z Nového zákona, 2. Korinským 5.10. Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. No a tu celá řada lidí i my klademe se otázky, proč nějaký soud? V podstatě jsou dva důvody. Ten první důvod je důvod lidský. Řekněte mi, jaký smysl by mělo usilovat o spravedlnost, o dobro, kdyby tu nebyla žádná autorita nebo instituce, která by, byť třeba s odstupem času, správné věci ocenila kladně a špatné, samozřejmě negativně. Proto soud. Ten druhý důvod je důvod kosmický. Bible nám podává zprávu, že problém zla není jenom problémem naší země a nás lidí, ale je taky velikým problémem celého vesmíru. Je to k nevíře, ale právě tam v nebi vznikl první hřích, první spoura proti Bohu. První z andělů, Lucifer, světlonož, obvinil Boha ze špatné vlády a chtěl strhnout všechnu moc na sebe. Zbouřenci byli z nebe vyhnáni, ale spor mezi ďáblem a Ježíšem Kristem dosud trvá. A ukončit ho má až vesmírný soud. Netoužíme snad všichni, aby už konečně jednou provždy všechno zlo zmizelo, všechno utrpení, bída, nouze. A to nejenom na zemi, ale i z celého vesmíru. Vraťme se však nejprve k tomu lidskému rozměru soudu. Současný svět s Pánem Bohem moc nepočítá. Mnozí lidé nechtějí o nějakém soudu vůbec hovořit. Prostě člověk zemře rozpadne se v prach a je konec, hotovo. Jako by ani po ničem dál netoužili. Ale tam někde vzadu, v podvědomí, zní mě a možná i mnohým dalším jeden známý spirituál. Slyším boží mlýny, jak se otáčí, já slyším boží mlýny, jak se otáčí, já slyším boží mlýny, jak se otáčí, 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 otáčí. Jen tolik, ale tolik stačí nahnat mnohým lidem hodně strach. Hitler, nejmasovější vrah snad všech staletí, si myslel, že unikne odpovědnosti za své hříchy tím, že spáchá sebevraždu. A skutečně ve svém berlínském bunkru spolu s Evou Braunovou, kterou si na poslední chvíli vzal za manželku, se otrávili kyanidem a on navíc ještě zastřelil. A aby je nikdo nepoznal, nechali svá těla polít benzínem a spálit. Někdo může říct, no tak mu to vyšlo. On se z toho vysmekl. Ale já v božím slově čtu úplně něco jiného. Galackým 6. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Na druhé straně jsou tu však lidé, kteří se přímo křivdou zalikají a proto po spravedlivém soudu přímo touží, pránou. Vzpomeňte z českých dějin třeba na Jana Sladkého Kozinu, na jeho lomí kare do roka a do dne, zvutě na boží soud. No a pán Ježíš všechny takové ukřivděné ujišťuje, že jejich přání bude vyslyšeno. Blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasycení. Jak to tedy s tím božím soudem jednou bude? Všechna náboženství, kromě ateismu, který je taky svým způsobem určitým náboženství, ve svých představách se soudem prakticky počítají. I když ve svých představách, hlavně v pohledu na to, kdo má šanci u tohoto soudu obstát, se velmi rozchází. Také spousty otazníků vneslo do problematiky soudu učení o nesmrtelnosti lidské duše. Vzpomínám si, že jsme jako děti otrhávali lístečky kopretin a říkali se nebe, peklo, ráj, kam tě duše daj, do nebička, do peklíčka, šupity, šupity tam. Lidé věří, že nesmrtelná duše odchází po smrti do nebe, do pekla a do očistce. Je třeba si připomenout, že očistec vzniklo jako nouzové řešení. Těch, které bylo možné poslat do pekla nebo do nebe, jednoznačně bylo vždycky málo. Za to většina byla těch, kteří byli i dobří, i špatní. Mezi jaké se považujete vy? To je těžké, proto vymysleli očistec. Protože když si člověk prý v tom očistci své hříchy odtrpí, nebo jak se říkalo, odpíkají, pak mohou být přijati i oni do nebe. Bible však o něčem takovém naprosto nehovoří. Podle lidských zákonů je to snad všechno v pořádku. Vždyť na tomto principu jsou založeny i soudnictví, které uznáváme. Každému tak, jak si zaslouží. A teď se vás chci zeptat. Bude takto soudit i Bůh? No, nejlepší je mlčet, že? Jakou jste si dali odpověď? Většina lidí tomu tak věří, ale kdyby tomu tak opravdu mělo být, pak je třeba se ptát, proč musel umírat Boží syn? A jaký smysl má vyprávět druhým lidem o Pánu Ježíši jako o spasiteli světa? Budeme-li si muset vyzobat všechno, co jsme kde rozsypali, a slízat všechen ocet, který jsme kde rozlili, pak se ptám, k čemu nějaký spasitel? Souhlasíte se mnou? Bratři a sestry, vy všichni byste přece teď měli zvednout ruce a říct, tak to přece vůbec není. Ono je to úplně jinak. Jak tedy? Bůh není přece jenom spravedlivý soudce, on je především náš spasitel. A tedy nejznámější verše Bible říkají, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jménu jednorozeného Syna Božího. Než budeme se věnovat tomuto textu dál, je třeba předem říct, že Boží odpuštění není jen nějakým blahoskloným mávnutím ruky, no dobře, tak já ti odpouštím. Ne. Zákon vesmíru je opravdu neúprosný. Odplata za hřích je smrt. A má-li mi být odpuštěno, pak jedině proto, že někdo vyšší, daleko významnější, vezme můj trest na sebe. A Pán Ježíš to právě tak udělal. Trpěl, umíral za mé hříchy, abych já mohl žít. Je tu však jedno veliké ale. A tu je třeba říct, že dveře Božího království se otevřou jen těm, kteří tomuto Božímu činu lásky z celého srdce uvěří a zatouží za lásku vracet lásku. Má to přece svoji logiku. Bůh nabízí milost tomu, kdo uvěří. No a ten, komu by byla udělena milost, proč by měl být souzen? Právě toto naše rozhodnutí, jestli Ježíšově nabídce spásy uvěříme a dáme mu to první místo ve svém srdci, to je ten Kristův soud, před který se všichni musíme postavit. To, co je psáno v 2. Korinským 5.10. Ortel nad sebou pak vlastně vyřkne každý sám. To je přesně to, co píše Jan. 1. Janova, 5. kapitola, 10. až 13. verš. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. A to svědectví Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Ta slova jsou naprosto zřetelná a jasná. A z toho plyne. Za prvé, Ježíš Kristus je tím prorokovaným úhelným kamenem, na kterém se rozráží lidstvo do dvou táborů. To druhé, rozhoduje náš vztah k Ježíši a naše živá víra v něj. A to je ten jediný klíč, který nám může otevřít Boží království. My přece víme jasně, že nebe si nikdo nezaslouží. Nebe je Boží dar. A ten výraz, kdo věří, bývá mnohdy říšen, to je tak ošidné, zatím si může myslet každý, co chce. Ale věřit opravdu je rozhodně víc, než věřit, že nějaký Bůh existuje. Nebo to, že odříkám předepsané vyznání víry. Že nebude stačit ani to, že mě jako děcko pokřtili a jsem tedy členem nějakého církevního společenství. A spasení také není výsledkem nějakého posvátného tajemného obřadu. Tady jde o něco daleko hlubšího, trvalejšího. Jde o vztah opravdového přátelství a lásky. Když si otevřeme 14. kapitolu knihy Zjevení, pak můžeme číst vlastně nejaktuálnější poselství pro naši dobu. Tedy Zjevení 14, 6 až 7. Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem, bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Celé to poselství je nesmírně aktuální právě pro naši dobu. Všimněte si dvou věcí. Anděl volá, bojte se Boha a vzdejte mu čest. Když sledujete dějiny, pak vždycky tu byli lidé, nebo celý svět věřil Boha stvořitele. Byly jistě výjimky, ale Bible o tom říká. Říká blázen v srdci svém není Boha. Ale co dneska říkají lidé o těch, kteří věří? To jsou blázni. Je aktuální to poselství? Uznej Boha za pána vesmíru. Ano, bojte se Boha a vzdejte mu čest. Mnohým se zdá, že Bůh do dnešního společenství již nepatří. Bůh zemřel, ale nenechte se mýlit. Tak, jak čtu Bibli, Bůh žije a pozve všechny k soudu. Také výzva k uctívání Boha stvořitele je zřejmou reakcí na dnes všeobecně přijímané evoluce, na dnes přijímanou evoluci, to všechno samo od sebe. Kdy začne soud? Zjevení 11.18. Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, aby soudil mrtvé, odměnil své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké, abys zahubil ty, kdo hubili zemi. Celá řada protestantských církví odmítá připustit, že Bible píše o nějakém soudu, který by probíhal ještě před Ježíšovým příchodem na tuto zemi. Ale text, který jsme si právě četli, dává legitimitu naší víře. Je to doba, tak jak ten se říká, rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj a čas, aby soudil. Je to doba, kdy Evropu zasáhla doba vrcholícího imperialismu. Mocnosti se snažily podrobit si silou a mocí území a ovládnout další kolonie a dobít si nadvládu. Vy víte, že i Itálie, která dosud neměla kolonie, snažila si podrobit Etiopii. Tyto spory o moc a nadvládu vyvrcholily v první a posléze i v druhé světové válce. Právě v té době stranou všeho válečného hlomozu studoval v Americe farmář William Miller proroctví knihy Daniele o 2300 večerech a jítrech. Proroctví říkalo, že po uplynutí této doby má být očištěna svatyně, za kterou všichni tenkrát považovali naší zemi. Je třeba říct, že zvedla se obrovská vlna očekávání druhého příchodu Ježíše Krista, zvláště v Americe. Statistici s odstupem času odhadují, že mohlo jít o 500 000 lidí, kteří tenkrát čekali druhý příchod. Bylo to obrovské napětí, které žel skončilo také obrovským zklamáním. Teprve později v pokorném hledání pochopili zbylí očekavatelé, že tenkrát nepřišel pán Ježíš, ale začal v nebi Boží soud. Psal se rok 1844. A nyní si zkusme představit nejen velikost, ale především vznešenost a majestátnost nebeského soudu, tak jak ji Bible popisuje. Čtu v 7. kapitole Daniele. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna. Jeho stolec plamený ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a deset tisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Ano, započal soud. Adventní průkopníci dali tomuto soudu název vyšetřující soud, protože byli přesvědčeni, že má-li pán Ježíš přijít již s odplatou, pak musí soudní proces proběhnout předtím. Je však zajímavé, že bratři tenkrát vůbec neřešili otázku, kdo má být souzen. Všichni měli jen jedinou odpověď. No kdo jiný než my a naše země? Z této dedukce také vyvodili, že dokud tento soud neskončí, nikdo nemůže vědět, jak to s ním dopadne. Jméno v nebeských knihách může být přece potrženo, ale také vymazáno. Adventisté proto také nikdy nechtěli hovořit o nějaké jistotě spasení. Pro ně zůstávalo všechno otevřené až do konečného rozhodnutí soudu. S takovými názory se všeobecně setkáváme dodnes. Navzdory tomu, že všichni čteme stejnou Bibli, kdo v něho věří, nebude souzen, kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Nevěří, že by je Pán Ježíš spasil. Kde se stal tedy omyl? Proč mnozí stále přikládají větší váhu zákonu a soudu než Božímu milosrdenství a slitování? Naším problémem podle sebe je zřejmě dokázat odevzdat se celé Bohu. Zdá se nám, že i my jsme přece schopni něco se sebou udělat, kdežto přijímat spasení z pouhé milosti, to jde mimo nás. No a pak již nedržím já volant svého života. A tomu se říká závislost. A to v podstatě nikdo z nás nechce být. Když bratři pochopili, že očištění nebeské svatyně vlastně koresponduje se starozákonním obřadem dne smíření, tedy se závěrečným soudem, však stále mysleli jen na nás lidi. Ale tu se znovu ptám, proč bychom měli být souzeni, když o nás již Pán Ježíš rozhodl? A já mu uvěřil. Kdo věří, nebude souzen. Úkolem popsaného soudu není rozhodovat o tom, kdo má a kdo nemá být spasen. Toto rozhodování se přece děje ještě během našeho života. Rozhoduje náš vztah k Pánu Ježíši. A později již nikdo nic na tomto rozhodnutí nedokáže změnit, protože po smrti už je jasno. Je na místě položit si otázku, jaký je tedy skutečný smysl a význam předadventního soudu. Jedno přísloví říká, když nejde o život, tak nejde o nic. Do jisté míry je to pravda, ale oni jsou i jiné věci, kdy nám, tak říkajíc, nejde o život a přesto to stojí za to. Pán Bůh nám ve svých proroctvích něco sdělil. A to byla Boží milost. Rozumět, přijmout Boží proroctví, to je Boží milost a Boží dar, který nás obohatil. Kdyby to, co nám Pán Bůh v proroctví sděluje, bylo pro nás zbytečné, proč by nám to vůbec říkal? Všimněte si ještě jedné souvislosti. Zjevení 6. kapitola, 9. až 11. verš. Když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydávali. A křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane, svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní služebníci a bratři budou zabiti jako oni. Náš verš ze Zjevení 11.18 o tom, že rozzuřily se národy a započal soud, je vlastně odpovědí na to volání mučedníků. Oni touží, aby už konečně odměnil a potrestal. Ten smysl toho soudu má opravdu tyto dva cíle. Jak se to stane? Ježíšův druhý příchod nebude skrytý. Uskuteční se v plné, nezakryté slávě Boha. Všichni bezbožní, všichni, kteří odmítli přijmout nabídku spasení, budou muset zahynout. Ve Zjevení čteme. Králové země i velmoží a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchli do hor, aby se skryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát? Je zřejmé, že bezbožníci nesnesou Boží svatost. Ale jejich soud a konečné vykonání rozsudků proběhne podle proroctví až za 1000 let. A nyní je třeba se ptát, kdo je tím nebo těmi, kdo mají být odsouzeni. Budou to ti, kdo hubili zemi. Kralický text toto místo překládá ti, kteří nakazili zemi. Oba výrazy míří přesně do černého. Trefují se do původce veškerého zla, které jako první zamořil, nakazil naší zemi hříchem. Míří na kdysi krásnou nebeskou bytost, na Lucifera a ostatní padlé anděly a jejich přisluhovače. To všechno, co vidíme kolem sebe, všechna ta nespravedlnost, křivdy, utrpení, bída, která již dlouhá tisíciletí zamořují naší zemi, to všechno jsou důsledky Satanovy vlády zla. Všeho však do času. Bible píše, že přišel čas hněvu a soudu. Laskavá tvář našeho nebeského Otce se promění v tvář přísného soudce vůči těm, kteří rozsévali zlo. Tak rozhodne soud. Můžeme si shrnout to, čemu jsme se naučili? Tak zaprvé, jistota našeho spasení není závislá na naší dokonalosti, ale na Boží lásce k nám. Za naše dluhy a hříchy zaplatil svojí krví Pán Ježíš. Kdo věří v něho, nebude souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Za druhé, naším jediným spasitelem je Ježíš Kristus a žádný soud nemůže jeho rozhodnutí zvrátit. Vždyť přece Otec a Syn jsou jedno. Nebo myslíte, že soud rozhodne, nebo Pán Ježíš rozhodl a soud rozhodne jinak? Za třetí, když člověk zemře, je již o jeho údělu rozhodnuté. Zaslíbení o vzkříšení se však naplní při druhém příchodu Ježíše Krista. Soudní proces popsaný u Daniele 7, 9 až 10 a Zjevení 11, 18 nerozhoduje o nás, ale ukončí velký spor věků. Spor mezi dobrem a zlem, mezi Ježíšem a Satanem. Závěr pak Božího soudu, o kterém jsme hovořili, bude opravdu triumfální. Všechny lži budou odhaleny. Ježíš Kristus a vláda jeho lásky bude před celým vesmírem vyvýšena a oslavena. A u Daniele čteme, a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Pak bychom mohli připojit ještě poslední bod. Ježíš jako Pán a král znovu sestoupí na naši zem, aby si nás vzal k sobě, tak, jak zaslíbil. A já si dovolím připojit vlastní vidinu. Čeká nás nádherná budoucnost. Bohu za to dík. Amen.